Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lunatun numeraatios.
Tervist jälle siin Ameerika Hääle stuudios Washingtonist. Et täna siis võtame ette järjekordselt, kuidas Eestis ja üldse kuidas mujal maailmas toimub tsensuur, kuidas marksistid üritavad meid maha teha, anda meile võimalikult vähe sõna. Et meil on selleks siin stuudiosse kutsutud ajakirjanik Ave Plait. Ma loodan, et ma ütlesin nime õieti. Tema on siis ajakirjanik, kes on kirjutanud palju töid ka Bloombergi ja Who Newsi. Ja tema on ka näinud oma silmaga, kuidas see tsensuur sealpool toimib. Siis on EKRE volikogu esimees Mart Kallas, tervitust. Nõmme raadio ajakirjanik Andres Raid on meil siin. Tervitus. Ja muidugi mina olen. Mina olen siis suur keiser ja ülemus siin EKRE USA's. Et alustame siis kohe, et kui siin vaadata, kuidas siin näiteks Eestis, kuidas need uudised on isegi maksumakse raha eest ETV-s, et kui mina olen siin peale sattunud, siis no, mis seal on minu mõelest nagu mingisugune, võiks ütelda isegi Aasia või siis Middle Eastini nagu network, kes siin siis palestiinlasi siis poputab ja räägib, kui ilus on siis mitmekesisus. Et kõige esimesena ma räägiksin siis Andres Raidiga. Andres Raid on väga kuulus ajakirjanik Eestis, et tema on olnud igasugustes erinevates televisiooni siis kanalites, et tema on vist kõige paremini näinud, mismoodi see marksism on siis Eestis peale tulnud.
Tegelikult marksismiga ei ole see mitte mingisugust pistmist. Mulle meeldivad sõnad, mulle meeldivad keel, mulle meeldib neid võrrelda ja neid erinevaid arusaamasid erinevaid, ja ka erinevaid arusaamisi ühest ja samast mõistest. See samane sõnavabadus. Meil on lugu ju tegelikult selles, et sõnavabadus on olemas, aga see puudutab sõna. Ja isegi meil president Kaljulaid ilmus välja, et sõna on vaba. Loomulikult on sõna vaba. Aga kas sõna ütleja või kirja panija ka vaba on? Vaat see on juba hoopis teine küsimus. Ja hoopis kolmas küsimus on, kui ma selle sõna lendu saadan, kas ma siis enam ise vaba olen? No, administratiivses mõttes, et kas mind võidakse selle eest pärast represseerida või ei pruugita või on repressioon hoopis mingisugune latentne, kaudne, praeguses moodse sõnaga tühistamine. See on üks niisugune oma ette nähtus, aga tegelikult Eestis algas see juba oluliselt varem. Varem algas ta igal pool mujal ka, kui CNN, Ted Turneriga kunagi rääkisin, siis alustas ju hoopis teist moodi. Cable News Network tähendas seda, et kui meid seal ei olnud, siis seda seal ei olnud. See tähendab ühte asja. Kui meie seda kajastame, siis see asi oli, ja kui seda meie seal ei olnud, siis seda ei toimunudki. Praegu on läinud asi palju küünilisemaks. Isegi kui ei olnud, ei tea asjast midagi, siis olen mina see, kes sellest kõike teab ja kes seal koha peal on. Ma tühistan ta ära ja ütlen, et tema ei tea mitte midagi. Eesti ajakirjanduse see sõnaõigus või siis see sõnavabadus, ega siin ei kehti tegelikult tsensuur klassikalises mõttes. Tsensuur pannakse paika personali poliitikaga. Kui ma tean, et Jüri või Jaan, teda ei huvitagi see asi, ta läheb sellest üle, ta läheb täna küüne näitusele, homme läheb salongi avamisele, kolmandal päeval on valimiskampaanial, neljandal päeval tegeleb koerte näitusega, teda ei huvita, ta ei süvene, ja siis see kõlbab igale poole. Aga kui ma tean, et see kuri vaim hakkab urgitsema ja ta võib tõeni välja jõuda, aga milleks meil seda vaja? Meil ei ole seda vaja, niukst venda pole meile vaja. Siin on Ma tean kümneid ja kümneid inimesi, kes on tegelikult väga targad, neil oleks midagi kaasa rääkida, neid ei avalda mitte kunagi ega mitte keegi. Ja nüüd rääkida sellest, et lihtsalt, kas nad on üldse siis kunagi proovinud, jah, on küll tean, aga lihtsalt ei võeta ette, ei avaldata ja ongi kõik. Tõde üks kõik, mis suguna ta tegelikult on. No, see ei huvita kedagi. Agenda on tähtis. on niimoodi, kui see sobib meie selle samase mingisuguse üldise jutuga või üldise poliitilise suunaga, siis see kõlbab ja siis on see tõde ja teised, noh, teised, lihtsalt, no teised on lamemaalased praegustes tingimustes, Kremli jutupunktide kordajad, putinistid, terroristid, noh, veel, neid on tegelikult.
Ja no selle kohta ma tahaks ka ütelda, et näiteks meie enda portaal eestiest.com ongi tehtud selle jaoks, et meie avaldame kõiki, et meie ei ütle, mis asi on siis tõde. Leo taab, et inimene on ise piisavalt tark, et kui loeb, siis kas see on tõde või siis on kellegi arvamus lihtsalt, et see on ikka kaheti mõistetav ja alati tõde on selline, et ta võib ühed poolt tunduda tõde ja teise poolt tunduda tõde, aga noh, kes seda ütleb, mis see nüüd absoluutne tõde on ja kui meie hakkame siin Näiteks nädalas korra me saame ikkagi kurje kirju, et ärge selle mehega rääkige, ärge selle asju avaldage. No, aga kui me hakkame kedagi maha võtma, siis see enam ei ole sõltumatu. Siis me ei esinda vaba sõna. Isegi kui mulle see, ütleme, sõnum käib vastu, siis me ikkagi avaldame selle, sest et me ei ole inimesed, kes hakkavad nüüd tõde sinne ütlema või siis agendat panema. Et kui öeldakse, et, no, et näed, et see on liiga liberaalne oma jutuga, siis kes ole mina ütlemast, et see on siis vale seisukoht. Et sellepärast meie avaldame, näiteks võite vabalt saate eestiest.com meile oma töi, meie avaldame, kui on vähegi mõistlik selline. Et ma annan Mardile sõna, et räägi mulle, kuidas sinu arvates asjad Eestis on. Et mina olen tähelepanud, et Eestis on, ütleme, 90% kõik on ainult täis vasakpoolne marksistlik pläma. Kui ma käisin siin kevadel Eestis, siis ma ei suutnudki neid kanaleid vaadata, sest et see tundus isegi, et CNN tundus nagu asjalikum olevat kui see jut, mis seal Eesti telekanalitest välja tuli.
No eks ta ole, noh, ma täiesti kirjutan alla kõik, mis Andres ütles ja noh, ma tooks nii kui põhimõtteliselt elulise näite siia juurde, et ma juba nii filosofeerikski nii palju, et me oleme näinud, eks ole, kuda siin, ütleme, Reformierakond siin oma kilekotti rahaskandaaliga, eks ole, pandi siin, manipuleeris inimesi, pandi valged mantlid või valged kampsunid selga, eks ole, tehti seenelkäigu filme sellest ja midagi nüüd on lasti põhimõtteliselt Estonia nair põhja, sama nii kui väga halb ärimes, eks ole, tegi, pandi lihtsalt oksad vette ja riigifirma ja kõik ja näed, see sama inimene on jälle nüüd kliimaminister, eks ole, kelle käes on praktiselt kolmandik eelarvest ja teeb ja ajab praktiselt mingi Greta Thunbergi jutupunkte ja tal on me suured tähtsad meediamogulid ka seal põhimõtteliselt, kes on omast arust mingid poliitikakurud või ma ei tea, mis iganes nad on ajast väga tähtsa koha peale igal juhul ajapikku möllinud täpselt nagu pioneerijuht on kunagi komsomol ja siis on põhimõtteliselt parteisekretär ja nii edasi. See jada on täpselt samasugune ja noh, võtame siin kas täna just tuletas sotsiaalmeedia meelde, et aasta tagasi lahvatas Marko Mihkelsoni skandaal, eks ole, see laste piltide tegemine. Nüüd on lugupeetud lähisid ja ekspert, eks ole, käib siin, teeb Ukrainas pilte ja filme ja Jerusalemas pilte ja filme ja satub pommirahe alla ja vaesekene, ta nii suur ekspert. Noh, vaatad kogu seda jura kõike siin, noh, seda läheb pahaks ja see sensuur ja noh, Täna oli isegi, noh, muidugi siin kliimaaktivism on, noh, täna just vaatasin veel maailma autoralli etapp oli, kus võibolla Ameerikast ei teagi, et eestlane on seal üsna tugev tegelane. Oid täna kahjuks tal maailmameistrit võimalik võita ei ole ja täna oli viimane katse näiteks, eks ole, noh, kus siis katse algus venis praktiselt 15 minutit. Ma imestasin, et muidu nii terava keelega näiteks TV3 spordi reporter muidu ei hoia absoluutselt sõnu tagasi, siis ralli algus venis tänu sellele, et kliimaaktivistid oli kleepinud ralli rajale kinni, eks ole. Ja siis ta hakkas ka seal midagi ütlema halvasti ja siis ta ütles, et sorry, ma ei saa ikkagi öelda. Ja panigi keele suuda ja ei öeldki mitte midagi. Et seda asja me näeme siin iga päev ja me näeme juba, et praegu on tulnud ka uudised, eks ole, kaasasektorist ja sealt, et siin edastatakse põhimõtteliselt juba terroriorganisatsioonide mingi terviseameti pressiteateid ja Hamasi, ma ei tea, informbüroo ja kõik uudised, et asi läheb ikka igapäeva kausalt hullemaks ja loomulikult nüüd vihakõne seadus vastu võetakse, siis noh, siis asi läheb ikka päris teravaks, et siis tegelikult tahetakse hakata juba sellega, et kui sa teed nokka lahti, üks kõik sa ei ütle isegi mitte midagi, see kõik on nii ebamäärane, sa ei tea, mida sa toid öelda. Kogu see seadus on ju selline, et, et inimesed peaks olema, seaduse kuulekal inimesed peaks olema teada, et, et kus on tema reeglid, kus läheb üleastumine, mis iganes. Aga see seaduse eelnõu praegu, mis on välja toodud, see on täiesti niimoodi, et ütlen, ma ütlen sulle midagi ja sa solvud ja siis sa oledki solvunud ja kui sul on mingisugused võimalused ka ja siis sa lähed põhimõtteliselt kohtusse ja mind mõistetakse süüdi ja lihtsalt see ongi.
Et, ja annan Avele sõna, et Ave, räägi sina, kuidas siin Ameerika poole pealt sinule asjad siin tunduvad ja räägi oma kogemustest Eesti meediaga.
No minu otsene kogemus Eesti meediaga algas, kui ma olin neljandas klassis ja ma võitsin mingi noorte huumori konkursi, mida korraldas ajakiri Pikker. Ja sellest peale on mul olnud huvi kirjutamise vastu. Mu vanaisa oli ka üsna tuntud ajakirjanik Eestis. 2008. aastal vist, kui ma õieti mäletan, alustasin ma kaastööd Õhtulehega, muuseas ilma tasuta. Mul oli seal oma selline regulaarne kolum või blogi Ave Ameerikas ja alustasin lihtsalt Ameerika ühiskonna kirjeldamisega või huvitavatest pidudest, näiteks Halloween, olla ajal veel Eestis olnud eriti tuntud ja no selliseid olulisi, elulisi pilte, nii öelda pool sellise koduperenaise vaatevinklist, mis leidis üsna hea vastukaja ja aega mööda muutusid mu artiklid poliitilisemaks. Näiteks väga suurt tähelepanu äratas üks mu artikkel, mille pealkiri oli Erinevus nikastab. Kirjeldasin kogu seda, see oli 2014. aastal, kirjeldasin kogu seda vikerkaare lipu agendat ja miks on väga ohtlik, et noortele tundub see kui mingidagi vägagi uut ja uvitavat ja tuleme kõik kapist välja ja teeme paraade ja nii ja naa ja nad ei adu seda, et kogu see propaganda ja agenda on jällegi depopulatsiooni eesmärkidel. Nii siis ajapikku läksid mu artiklid aina poliitilisemaks ja mu karjäär, minu kolum Ave Ameerikas lõppes 2000, kirjutasin väikse artikli ühe oma klassivenna kohta, Kaur Hanson, kes teatavasti oli lastepilastaja, oli 10 aastat vanglas, tuli välja, muutis nime, tema uus nimi on Oliver Rist, kus juures ta pilastas oma enda kasupoega, mis minu arust on eriti rõve. Ja siis sain, kirjeldasin seda ja ma oma artiklis nagu arutasin, et miks üldse mõnele inimesele tekib selline haigus, et on nad võib-olla ise väärkoheldud või miks kellegi saab selline retsidivist ja teistest inimestest ei saa. Ja siis ma sain ilusa paarisõnalise e-maili Martin Schmutovilt Õhtulehe peatoimetaja, kes ütles, artikkel ei vasta meie tasemele või midagi sellist. Nii et ja nagu nüüd jälle seda Mihkelsoni juhtumeti kommenteerides, minu arust alati sellistel puhkudul tekib ringkaitse automaatselt. Ja see paneb tahest tahtmata mõtlema, et võib-olla väga paljud teised inimesed juhtpositsioonidel on samade hobidega seotud ja see on nagu tänapäeval viimane tabu, kas või vaatame, no Ameerikas näiteks siimaani ole avaldatud Epsteini ja lennu nimekirjas, et kuigi kes Lein läks vanglasse, millest ta vanglasse läks, sutenöörimise eest, aga keda ta sutenööris või kellele, seda millegi pärast ei ole kellegi teada. Nii et kogu see, noh, see on ainult üks neide tsensuurist just selle tõttu, et tõde ei tohi teada. Muidu matsidel meil ei ole vaja kogu seda tõde vaja teada, me peame pimesi uskuma, mida õhtused uudised räägivad. Me peame niimoodi mõtlema, nagu sealt ette hõigatakse. Minge tehke süsti, on väga turvaline, sööge putukaid, ärge kasutage enam bensiinimootoriga autosid. Ja sellepärast, et tsensuur praegusel ajal minu arust ongi nii üle võlli pandud, et tänu sotsiaalmeediale tõde levib väga kiiresti tegelikult vahetult inimeselt inimesele. olgu siis tegemist kas näiteks, kui keegi on koha peal Ukrainas või keegi on koha peal olnud Hawaii, kus nende tulekahjude ajal või midagi. Ja siis sa kohalike käest, kui tu kuuled otse ülevaateid, mis tegelikult on toimunud, mis tegelikult juhtub. Ja tihti lugus on 180 graadi erinev sellest ametlikust narratiivist. Nii et ma annaks nüüd sõna kellelegi teisele.
Jah, ma natukene räägin, et näiteks Eestis kasutatakse väga palju Facebooki, mis oli minu jaoks üllatav, sest et Facebook on igal pool oma kohti kaotanud kõvasti ja nüüd viimasel ajal on nad seal algoritme ja asju parandanud ja siis teinud kõik võimaliku konservatiivse jutu praktiselt võimatuks. Et võetakse maha absurdseid asju, näiteks kui Mihkelsonist rääkisime, siis ma küsisin Mihkelsoni käest, et kas tema koosolikul pilti ka tehti ja see ma sain kohe vihakõne. Et ma arvan, et ma ei küsinud, et kas ta lastest pilti tegi. Lihtsalt pilti võib ikka küsida, et kas inimene tegi koosolikul. Aga niimoodi nii absurdiks on see asi kõik läinud, et minul on pandud siin kontosi kinni ja pandud silmad, et ma ei saa siin praktiselt mitte midagi enam teha. Ja keegi, näiteks väga vähesed on Twitterisse läinud, küsin inimestest, miks. Aga põhiline asja on see, nad ütled, aga seal on kõik liberalid. Tegelikult ei ole. Seal on küll, ütleme, sadakond hästi aktiivsed siis salgategelast, kes siis, kui sa midagi ütled, seal konservatiivsed tulevad ja ründavad siin igast nurgast, et nõrgem närvilised viskavad lusika nurka ja ei taha enam sinna tagasi minna, aga soovitan kõigile Eestis, et tehke Twitterisse konto, pange sinna üles konservatiivsed asju ja ignoreerige neid, ütleme, neid botte ja igasuguseid liberaalide hullukesi, et me peame saama sellise, ütleme, kriitilise massi, et selle asja keerata ümber, siis mis siin on, et näiteks sama Twitter USA's on läinud väga heaks, väga palju hästi head infot koha pealt, kus mis juhtub täpselt arvamusi otse. Jah, Ave.
Ma tahtsin just täiendada, sa mainisid Facebooki ja kuidas me enam vähem kõik üle päeva saame mingid keeldusid. Juba 2021. aastal üks vilepuhuja, kes Facebookiga ise töötab, Frances Haugen, andis ettekande senatis, kui ohtlik on see tehisintellekt, mis tänapäeval kontrollibki seda Facebooki. Näiteks ma ise sain ka just mingi uue hoiatuse, kus mul võeti maha mingi postitus 2020. aastast järsku mingi selline täiesti lambist keeld. Ja ongi kunagi enne vanasti võib-olla olid sellised päris nii-öelda need faktikontrollijad, kes siis nagu inimestena lugesid postitusi ja midagi sealt maha võtsid. Nüüd on see läinud, need algoritmeid on tuhandeid erinevaid algoritme, mis Facebooki modereerivad ja kontrollivad osad, nopivad välja näiteks eelistusi, et kui koduperenaised räägivad, mis on kõige paremad joogapüksid, siis tuleb kohe reklaam sulle joogapükse kohta. Aga samas nad siis modereerivad sedasi erinevaid sõnasid su postitustest või kirjeldustest välja, mis on täiesti kontekstist välja rebitud ja on sellised, kuidas ma ei oska eesti keeles öelda. Anyway, mingi üks sõna, et sul terve artikkel või kogu su postitus võib olla väga kosher, aga on seal näiteks mingi üks selline sõna, mis algoritmile toob sellese punase lipukese otsa ette ja siis ongi pauhti sul see postitus maha võetud, keelt peale pandud ja tihtilugu ma olen viimasel ajal tähedanud ka, et sul ei mainita, mis sa valesti tegid. Vanasti oli nagu väike selgitus juures, et oli kas vihakõne või mingi rassistlik remark või mingi usuline tabu. Nüüd on täiesti selline lahmimine käib ja sellepärast tihti lugu, kui inimesed arvavad, et on mingi väga niuke kahtlane teema, siis ongi inimesed hakanud nimme valesti sõnu grammatiliselt kirjutama või kasutama väikseid tähemärke, mis tegelikult seal sõnas ei pea olema, siis saab need algoritmesid natuke segada.
Ja juurde lisan selle, et meile saabunud kõmu kohaselt on Andres Anvelt see mees Eestis, kellel on ainu isikline siis õigus Facebooki taga uksele ja muidugi siis ka Delfi geeniustele on seal, faktifüüriritel on koht olemas. Et anname edasi siis Mardile, Mart on oodanud.
Ja ma vaatan, et Andres on midagi pigalt, vahe ei pole sõna saada. ma tahtsin lihtsalt rääkida nüüd Ameerika kontekstis, et näiteks, noh, ma ei tea, kaugel Ameerikas on see uurimine jõudnud selle Bideni pojaga, Jason Bideniga, eks ole. Aga Eestis on küll avalik meedia ja on nii Bideni soosiv, et ja siin on viimastel päeval algatatud jälle uuesti nii kui Trumpiga hirmutamist, et kui Trump tuleb, siis põhimõtteliselt NATO laguneb ja sõda lõpeb ja Ameerika või tähendab, Ukraina kaotab ja Venema võidab ja noh, siukest, ütleme niukest täis, ütleme näiteks Jason Bideni Ameerika või tähendab Ukraina tähendab tema mõjutustest ja kõigis sellest, eks ole, kuidas ta praktiselt tegi Ukrainas ka riigi pööret, eks ole. Sellest pole siin mitte kunagi kuskil otsapidi räägitud, palju tal seal äri juhisid praegu on hea alles jäänud ja kuidas ta mõjutab kogu seda poliitikat ja isenest ka põhimõtteliselt on ju osaliselt ka selle sõjaliku taustamängija, et selles suhtes meie meedia täielikult paikud.
Väikse repliigina kõrvalik on seda, et olen tähelepanud viimase kahe nädala jooksul pole üheski Ameerika uudiste saates enam Ukrainat me räägitud. See on samasugune asi nagu kõikide muude Ameerika sõdega. Siis kui huvi kaob ära, siis see kaob meedia pildist. Nii et siit on oodata, mis toimub järgmisena. Et ma olen Andresena.
Oh, siin on neid Ukrainaga seoses on muidugi üsna lõbus. Noh, ühte pidi lõbus, teist pidi kurb. Näha on seda, et meie ajakirjandusel seda teemat kajastades ei otsi algallikaid. Ei venekeelseid, rääkimata ukrainakeelsetest, vaid võtab kuskilt lääne ajakirjandusest mingisugustest, ma ei tea, mis väljaannetest, mingisuguseid materjale ja mis on veel omakorda kontrollides valesti tõlgitud. Ja sealt siis tulevad mingisugused niisugused hoopused kokku. No lihtsalt, et ajab peab vangutama isegi võrreldes Kiievi ametliku informatsiooniga on meie oma mitu kraadi veel kangem, veel üle pingutatum ja veel niisugune, no mis jätab otsa, suisa vabandust, aga totaka mulle. Ja siis tekib niisugune küsimus vabandage, et suured spetsialistid osa nendest on isegi, no, osa kommentaatoritest istuvad riigikogus. Kas te peate meid päris idiootideks või see annab ka pildi nende endi kohta, selle nende endi mingisuguse maailmapildi moodustamise kohta. Kust nad seda võtavad? Nad ei tunne neid kohalike olusid absoluutselt kõige vähemaltki. Ei tea, keelt ei tunne. Ma võin siin ärbelda ja ütelda see, mis ma loen ja tunnen vabalt. Ja siis täpselt samamoodi ega see pagulaste seltskond, kes on sõja eest pakku nii-öelda tulnud, meil räägitakse ukrainlastest. No neid võid seal tikku tulega tagasi, et see on sellepärast frikatiivselt geed. Neil on ju see seda nende käest siin ei kuule. Ja no, see on üks niisugune sasi pundar ja alati on arvestatud tuleb sellega. Ma olen käinud elus väga paljudest kolletest. Ma olen teinud neid kaastöid alates CBS-ist ja lõpetades CBC-ga Kanadas. Ja igal pool, mida oodati ainult verd ja nii pea, kui laibad lõpevad, huvi kaob. Kõige hullem oli muidugi Sierra Leone, kunagi siin sajandi alguses. Ülimad jõukled ja siis vaatad, kuidas seda kõike hiljem kajastatakse. Üks asja on see, mida sa saatsid ja teine asja on, mis seal siis lõppude lõpuks välja tuleb. Hakkad paratamatult vaatama, et siis hakkavad seal mingisugused poliitilised eelistused, kes kellele maksab. Kes kellele raha annab, kes kuskil mingisugused allhoovused ja mitte keegi ei viitsi jälgida seda raudset reeglit, follow the money ja ongi, no, kus midagi korjab. Ukraina enda ajakirjanikud on välja toonud praeguse juhtkonna, kurid arvitsid, nad on Reznikov erru läinud, see saadeti erru. See tegi sõja esimesel päeval, eelmise aasta veebruaris, esimesel päeval tegi miljardid. Ühe päevaga, et ma räägin nüüd seda, mida on Ukraina ajakirjanikud välja toonud, millest isegi vaatamata, et seal on sensuur muidugi meeletu, kõik opositsiooni parteid on keelatud, opositsiooni väljaanded on keelatud, aga vaatamata sellele midagi imitseb, siin ei kippu ega kõppu, siis küsid, et vabandage väga, et nad kellegi käest nii äriveeri, et aga kuidas või mis asja. Et panete tähele, isegi küsimuste esitamine on halb toon. Üks ta puha, kas hea küll, kokku lepitult üle maailma holokaust on midagi sellist, mille kohta keegi nii peab küsib, siis see võrdsustatakse kahtlemisega või millegi väga halvaga. inimesed teavad parem las olla. Ja on terve rida, nüüd sigineb veel terve rida. No, kui keegi küsib, et oota seal lähisidas, et oota, kuidas see ikkagi lahti läheks või kes see seal midagi korraldas või unustage nüüd ära, et kelle poolt või mitte poolt või vastu või ei, ei, lihtsalt, oota, mille tagajärg üks või teine asi, mingi asi ei teki järsku ise enesetud, kellelgi tuli tuju, hop, oi, aga miks mitte siin väga, väga tore, et keegi täna puruks lasta. No ei toimi, kuskilt on seal juured, kuskilt on seal juured. Aga neid ei viitsi. Esiteks ei viitsi. Esiteks lugeja on viidud juba staadiumisse, kus ta sellest mürast enam midagi erilist, olulist ei erista. Sõda läks lahti, aga mis oli meil esilehekülje? Meil oli keegi mingisugune mudija, oli leidnud endale uue peigme. Mõtle, no, siis on mingisugused coachingu spetsialistid, kes on palju tähtsad. Ja samane rallisport võtame, kui võtta tänak ära, vaata, meil on lehed pool tühjad, tänakut ju ei ole. No, selle asemelt ma loeks mingisugused analüüsid, tegelike põhjused. Miks kuskil, mis moodi, ahaa, see nii. No ei ole need asjad kuskil mustad valged, no ei ole.
Andres, väike kiire küsimus sulle. Et umbes aasta tagasi mul üks Ukraina tuttav rääkis sellist asja, et kui sa oled Ukraina, siis sa ei tohi sinna sõjatsoonine ligemale minna kui 20 kilometrit. Ja kõik info peab läbi käima siis vastavalt siis nagu Eesti moodi kapo, et niisuguse julgestusteenistuse ja seda, mis antakse siis välja välismaailmale. Et kellelgi ei ole õigust nagu sinna minna ilma siis proposkita, midagi filmida ja kõik vaatakse üle ja siis alles see info väljastatakse, et oleks piisavalt kosher see asi. Et kas see vastab tõele sinu arvates?
Tähendab, ma võin nii palju öelda. Ma ei tea, kui palju seal kohtade peal tihti peal need asjad erinevad, aga terve valitsus on loodud küll propaganda valitsus, kes kontrollib seda, kõike seda, mida välja läheb, on kohalikel elanikul on keelatud. No, see on jälle ametlikud teada, ma räägin praegu, mis ma loen. Nüüd, nende kaitseministeeriumi ametlikud välja anded, siis mis on presidendi kodule ja küll kõik see on keelatud. On keelatud filmida Vene rünnakute mõju, on ühesõnaga kõik on keelatud. Opositsiooniparteid on keelatud, opositsioonilist väljaanded on keelatud. Ja et, no, mingis demokraatia kantsist vabadust, no selge see, sõjategevus käib, no ongi teised reeglid. Aga nüüd praegu mingisugustest demokraatlikest väärtustest antud juhul seal rääkida. No kallis inimesed ei ole mõte, kui me räägime nüüd ikkagi elanikkonnast, mis on 44 miljonist 10 aastat tagasi. Kahanenud tänaseks päevaks umbes 23 miljoni peale. Ja kõik see on ju igale poole laiali valgunud. Kellest see koosneb, millest see koosneb. Ei jõua siia mitte ükski teada selle kohta, et ka kohalikud elanikud juba avaldavad pahameelt nende ümber, sest väga paljud kasutavad seda olukorda ära, on priileival ja naudivad olukorda ja nad ei kavatsegi mitte midagi teha. Muide esimene varasõna, mida ma selgeks õppisin, juba tükk aega tagasi, ma olin siis 18 aastat vana, kohalikus keeles oli see tõlkes, tähendab see niimoodi, ta kõlab tegelikult. Ukraina keel on hästi mahlakas, hästi niisugune väljendusrikas. Mulle meeldib, väga meeldib. Ja aga see on, ta nii vasliivas kõike kostuja, no ei vasliivsus on pes kostuja. Ehk siis pole tähtis, kui palju maksab. Tähtis on, et ilma rahata saab.
No täitsa nõus.
Ja see on see, niisugune aru saab. Ja siin ei maksa vaadata, et kuidas niimoodi. Võt, seal on sellised kombed ja seal saadakse asjadest niimoodi aru. Siin saadakse mõningatest asjadest niimoodi aru. Näiteks meie Eestis korruptsioon. Meil ei ole mingit korruptsiooni, aga see on loomulik see, et kui ma sulle, siis sa mulle ja kõik tunnevad kõik ja nii ta veel.
Ja täpselt nii, et rääkides veel natuke tsensuurist ja asjadest, et umbes aasta tagasi ma siis võtsin Eesti ajakirjandusega ühendust ja rääksin neile, et minule jõudnud info, et Venemalt tulnud siis ukrainlased tulevad siis täiesti uute Ukraina passidega ja väga tõenäoliselt on need võltsitud. Ja lõpus uurisin veel omal käel ja tuli välja selline asi, et sellel ametnikul ei ole õigus uurida, kas see Ukraina pass on päris või mitte. Nii et info Ukrainaga ei toimi. See on täiesti absurd. Ja mis veel on see, mulle endal sõber Inglismalt võitis ühendust, rääkis, et tema Ukraina tuttavad elavad nüüd eriti hästi et nad, neil on üks spetsiaalsed bussireisid. Bussireisiga tulevad Eesti, registreeruvad end põgenikuna, siis lähevad Saksamaale, registreeruvad end põgenikuna. Ja nii teevad kord kuus, käivad raha välja võtmas ja elavad seal Kiievis, nagu ütleme, kõrgem klass, sest et noh, palgad on selle hästi väiksed. Et noh, kõik see nii absurdne, mida saaks päeva pealt korda teha, mida saaks üle vaadata. Meil ei ole vaja, Eesti on nii vaine riik, siin me ei saa kedagi üleval pidada, et kõik peaks kas tööle minema või tagasi koju minema. No see on minu seisukoht. Ja teine asja, mida tahtsin rääkida, on see, et Trumpil paari nädala tagune kõne oli, kus ta hoiatas, et tulemus on kolmas maailmasõda, mis on täiesti võimalik just sellepärast, et demokraatidele eeskätt Bidenil on populaarsus nii alla käinud, et noh, ilma sõjata nad ei saagi mitte midagi teha. Et täpselt sellepärast jäeti siis suur 80 miljardine varustus siis Afganistani. Sellepärast anti ju 6 miljardit dollarit anti eelmine kuu Iraanile. Nad ise väidavad ei annud, aga no, kes see usub, sest et üks iraanlased ei ole lollid. Nad andsid selle 6 põgeniku või no need vangi andsid välja selle 6 miljardist. Mis juhtus 200 hiljem? On Hamas, on siis saab oma rahastuse 80% Iraani riigi käest. Loomulikult neile tulid rahad. Ja kui te vaatate neid videoliike, kõikidel on tutikud AR automaadid. Ja seda toodab USA. Seda neid nad jätsidki sinna Ukrainas. Mitte Ukrainasse, vaid sinna Afganistani. Ja muidugi on ka tulnud jutud, et Ukraina relvad on palju sinna jooksnud. Nii et see oligi nii nimetatud gaslighting, et taheti, et seal oleks see sõda, saaks Ameerika saaks näidata oma fookuses, et nüüd on Iisrael, jäetakse siis Ukraina kõrvale, Ukraina läheb siis arvatavasti tükendamiseks ja hoitakse seda sõda no, kuni valimisteni üleval. Et ma annan sa Avele, et kuidas sina kommenteerid seda?
Jaa, paar tähelepanekut. Näiteks Mark Kallas just rääkis siin Bideni kohta. Kogu see korruptsioon ja videod Bideni pojast Hunterist, kus ta narkotsi tõmbab ja alaealistega ameleb, need kõik olid ammu enne valimisi sotsiaalmeedias näha. Aga peavoolumeedia vaikis neid maha, ühtegi artiklit sellel teemal ei toimunud. Need asjad tulid avalikuks tänu sellele, et ta, ma ei tea, purjus peaga jätis oma läpaka kuhugile viis remonti ja siis remondimees avastas need räiged fotod ja videod ja kaadrid seal ja paiskas sotsiaalmeediasse. Ja jällegi täpselt minu arust väga üks ühene korrelatsioon Eesti ja Ameerika vahel. Sa tead, et midagi oled näinud oma silmaga, et midagi väga võigast ja rõvedat juhtub, kas või näiteks mänguhoos tehtud lastepildid, aga kuna see klikk hetkel on võimul ja valitsuses, siis absoluutselt mingit tagajärgi sellel ei ole, kedagi kohtusse ei anta, loomulikult ka selle tõttu, et kohtud ja kõik on nii äärostetud ja teatud võimueliidi pool, see tähelepanek. Tahtsin veel seda mainida ka, et tsensuur ei toimu ainult kirjapildis. See toimub ka näiteks mu ema elab siiani Eestist. Me räägime temaga arvuti vahel vahendusel videokonverents, nagu me praegu siin teeme. Ja absoluutselt tõesti vastav fakt ei, see ei ole enam juhuslik kokkusattumus. Me võime pool tundi vabalt rääkida, kui me räägime ilmast või kassidest või mis keegi täna süüa tegi. Ühendus toimub ideaalselt, pilt ei hangu ära, kõne ei ole takendlik. Nii kui ilmuvad mingid sõnad meie keskustelusse kas hette poliitika kohta, eriti kui me nimesid nimetame, kohe see levi läheb väga viletsaks, pilt hangub, sa enam ei kuule, tekib kaja. No see ei ole kokkusattumus, see on jällegi ilmselgne otsene takistus. Mingi segaja kohe, ma ei tea, kas see on automaatne või keegi tõesti kuulabki pealt jällegi ilmselge sõnavabaduse ja mõtete vahetuse takistamine. Nii et jah, veel seda ka, et ma teen tihti lugu kaastööd siin Ameerikas väliseesti ajakirjandusele, näiteks Vaba Eesti sõna, mis on Ameerika eestlaste ajaleht ja ka Eesti elu, mis ilmub Kanadas. Ning oma toonilt on eriti Eesti elu Kanadas on väga-väga vasakpoolne. Ja Maike, sina, me oleme tihtilugu oma vahel ka rääkinud, et suur valdav enamus väliseesti organisatsioone ja ühendusi on läinud nii vasakpoolses, kui veel minna annab, mis omamoodi on kummastav, sest nad kõik on mehitatud või algatatud Eesti sõjapagulaste poolt, kes olid sõjapagulased. Nad läksid ära peale või teise maailmasõja ajal kartes kommunistlikud repressioone. Järelikult nad olid rohkem sellised võib-olla konservatiivsed või vabadusmeelsed ja nad ei tahtnud Nõukogude Liitu elama jääda. Kuidas siis nüüd on tekkinud? Et nende laste või lastelaste poolt asustatud, mitte asustatud, vaid praegu mehitatud organisatsioonid, miks nad ajavad sellist marksistlikud, vasakpoolsed, liberaalsed iba igal võimalusel ja meid surutakse maha, kellel on vähegi veidi konservatiivse maailmavaade. See samuti minu arust ei ole juhus. See on jällegi teadlikult tekitatud situatsioon. Kolmas asja, siis ma annan sõna edasi. Sa mainisid oma portaali eesti.com. See kõik on tehtud sinu enda ajast ja tasuta artiklite kirjutajate poolt jällegi just sellepärast, et kui me võtaks vastu rahastust kellegi poolt, siis nagu ikka, kes maksab, see tellib muusika. Nii et täiesti sõltumatu ja erapoolet olla, siis tulebki teha asju oma vabast ajast, vabast tahtest, ilma raha küsimata, ilma rahastamiseta mingite teiste organisatsioonide poolt ja jah. Kui pano.
Kus juures täiesti õige jutt on see, et meil on olnud kosilasi, kes on tulnud rahapakiga ja kõikidel on üks nõue. Nemad tahavad kontrollida sisu. Et see on muidugi, meil oleks raha vaja, meil oleks vaja keeletoimetajaid, meil oleks vaja kulusi katta. Aga me põhimõtteliselt ei võta vastu, sest et koheselt tuleb meil tahtmine, et noh, et antke meile admini õigused siis ja siis teeme edasi, et ega me väga palju maha ei võta, aga noh, mingit vaatame üle, mis teil siin on. Et no kindlasti mitte, et sellepärast. Me teemegi kõik omast taskust, maksame kõik oma arved ja ega me eriti juhitatud ei olegi enam selle kosilase või siis rahastuse otsimisest. Ja teine asi, mis siin on, et miks need on nii vasakpoolsed siin Ameerikas ja ütleme Kanadas. Et ma olen seda asja natuke uurinud. Põhiline raha tuleb neil ju Eesti välisministeeriumilt. Ehk selle vaese Eesti maksumaksja taskust, kes siis 10 korda rohkem teenivale ameeriklasele saadab siin raha, et siis saada enda seda kommunistliku, marksistliku propagandat siin ajada. Näiteks rohkem kui aasta pole ühtegi minu asja siin avaldatud enam, mille pärast öeldakse kohe, et noh, tead, EKRE see noh, on niisugune, mis ajab inimestel karvat turri. Et, aga siis kus kohas on see vaba sõna, kus on siis see, et mina räägin tavaliselt Eesti probleemidest ja räägin niisugused asjadest, millest tavaliselt ei räägita. Näiteks sellest, et siin kohaliku omavalitsusel võivad siis mitte kodanikud valida. Ehk ütleme, muulastel on õigus päris maalaste üle. Noh, vaadake, mis Tallinnas toimub on ju. Mina viimati käisin Tallinnas. Ma nägin täna peal võib-olla ainult 2 või 3 inimest rääksid eesti keelt. Ülejäänd oli kõik slaavi keel või olid mingisugused murjamid. Et noh, pagan küll, see ei ole Eesti. Eesti on ju väike, me oleme 6000 aastat ühe koha peal olnud. Ja nüüd siis on olukord hoopis teistpidiseks läinud. Et ma annan Mardile. Mart, kuidas sa Tallinna asju siin kommenteerid?
Ja et sa tõid selle asja sisse ja muidugi Andres Kaama ütles väga huvitavalt, et mitte enam ei ole tsensuur see, et mida sa kirjutad või mida sa tähendab, et ütled, eks ole, aga tähendab, kui sa küsid lihtsalt lihtsalt küsimusi, siis on teatud teemad, mis on tabu teemad. Ja noh, täpselt sama näiteks Tallinna teemades on ju isenesest eestikeelse haridusele üleminek, kogu see haridussüsteem täielikult, eks ole. Siin õnnetu abilinnapea, kes on rahvuselt venelane, eks ole, kes on tegelikult pikaaegne koolidirektor ja vene koolidirektor, kes teab täpselt olukordi, kuidas on õpetajate turul ja kuidas on eestikeelse õppega ja kuidas on programmide täitmisega ja kõik nii edasi. Ja ütles siin välja, eks ole, et Isamaa võttis siin poosid sisse, ütles kõik, me viime 2-3 aastaga viime siin nüüd eestikeelse haridusele kõik, eks ole, aga kui me võtame taas iseseisvunud aja, siis 19 aastat on haridusministri portfell Isamaa käes. Ja Isamaa oleks mind sellega ammu tegeleda, aga mitte nüüd Ukraina sõja valguses, siis võetakse mingid rahvuslikud poosid sisse ja noh, ja kui on ühtne Eesti kool, siis õnnetu abilinnapeaks ütles kogemata suust välja, et noh, et võib tekida selline olukord, et Eesti laps satub nüüd Vene kooli, eks ole. Aga Vene kooli, kui sellist ei ole, kui on kõik Eesti koolid, siis ongi niimoodi, et ta satub nagu venekeelsesse Eesti kooli, aga mis on tegelikult Eesti kool, eks ole. Ja kui sa hakkad küsima, siis isamaalaste käest, kus kõikele käest, eks ole, kas on meedias küsima, eks ole, et kus on need õpetajad, miks on õpetajad nii vähe motiveeritud, miks nad on, ei ole ühiskonnas nagu austatud, eks ole. Siin oli ju vaata, sotsiaalmeedias oli isegi üks mingisugune karikatuur oli, et kui näiteks 1980. aastal, kui minu kooli aeg oli, siis kui mina sain kahed, eks ole, siis kutsuti mind vanematega direktori juurde ja kõik kolm küsisid mu käest, miks õppeedukus nii halb on. Aga siis on 2023, eks ole, kutsuti vanemad kooli, et vanemad saaksid küsida direktori käest, miks tema õpilasel on õppeedukus nii halb. Sule, asi on pöördunud iga totaalselt vastupidiseks ja noh, ütleme niimoodi, et Eesti koolides küll õpetajatel, nad võib-olla tugevamatel õpetajatel on mingisugune selline respekt tähendab, et neid austatakse ja õpilaste poolt, aga siis tulevad jälle lapsevanemad, kes põhimõtteliselt nullivad selle kõik ära ja seal on ikka väga keeruline ja ütleme dramaatiline. Niimoodi Andrese ruttu ühes annes samas hoiavad, paneme edasi.
Tähendab, ma selle õppe koha pealt ütleksin ühe asja juurde. Mitte kuskil ei kõla, sa mine selle jutuga üks kõikus kohta. Ja kuskil seminaril oled selle teema üles võtnud, siis vaadatakse siin nagu mingisugust lõmmutist. Näiteks, ma nüüd toetun teadlastele ja teadusele. Ma ei räägi mingisuguseid poliitilisi agendasid. Ma hoiaksin, oleks minu teha, ma hoiaksin lahus Eesti ja Vene koolid rangelt lahus. Mitte Eesti ja Vene koolid, vaid Eesti keele, õppekeelega koolid ja Vene õppekeelega koolid rangelt lahus. Mille pärast? Jean Boudouin de Courtenay juba, meie oma Tartu ülikooli teadlane, 200 aastat tagasi, neid on seal olnud veel terve rida, üle maailma on olnud, kus on selgeks tehtud üks kaal, keel vabandust, suudab imeda ise endasse, absorbeerida see tähendab. Maksimum 7-8% mingisugust teist keelt jäädes ise samaks. Meil tahetakse teha kokteil 40-60%, kohati mingisugune 30 ja 70. See on karu teene meile eesti keele rääkijatele ja eesti keelele. Lahendus oleks ime lihte, sellest saadi eelmise Eesti ajal juba aru. Pisike Veesemberg Rakvere, seal oli neli keel koolides, õppekeel. Ma ei räägi haridust, haridus ei saa olla ei eesti, vene ega inglise ega hiinakeelne. Haridus on inisiksuse karakteristik nagu tervis. Teil ei ole mingi hiinakeelne või eestikeelne tervis. Täpselt samamoodi haridus. Õppe saab olla mingis keeles. Aga kui sellest haridusministeeriumis aru ei saada, mingites hariduskomisjonid, täpselt samamoodi, ei ole lihtsalt võimalik. Füüsiliselt ei ole see asi teostatav. Teiseks, meil ei ole õpetajaid. Õpetaks siis neid inimesi, kes ei oska eesti keelt koolides. Eesti keelt rääkima võõrkeele õpetamise metoodika järgi. Kui ühte, see oleks üks õppeaine. Meil tahetakse 10 õppeainet kõike korraga venelastel eesti keeles. Mis meil on vaja ühte tuha juhanid kooli või korralikult lõppe kokkuvõttes eesti keelt rääkimat inimest? Tegelikult oleks tähtis meele ja keele ühtsus. Tuleb koolist välja, eesti keel on riigi keel, punkt. Seal ei saa ilma eesti keelete läbi, kõik. Veesebergis oli neli kooli ja mitte sellepärast, see oli Saksa, Vene, Juudi ja Juudi. Mitte sellepärast, et armastati neid kõiki, vaid see oli oma keele ja kultuuri kaitseks. Sellest sai Balti sakslased, said suurepäraselt aru. Nad kaitsesid oma keelt ja kultuuri. Ja nad on mitmekordselt rääkinud. Me haben hier niimoodi zusammengelebt ja ainult beisammen ehk kõrvuti elanud. Ja kõike seda aetakse sassi, see on nagu Kört Pärtli särk ja tegelikult kannatajaks on see eesti keel ja see olen meie. Selle samase hulluse käigus, mida kõik nagu on ju igati positiivne, lähme aga üle loosungina suurepärane. Kuidas? Ja mis sellest kõigest välja tuleb, sellest ei mõtle keegi, mitte midagi. Aga mina pean seda teadlikult tegevuseks, et see on suisa, see on sigadus kõige pehmemalt väljendudes eesti keele ja eesti keele rääkijate suhtes.
Ma väiksin, mainiksin selle asja, et kõige esimene asja Eestis peaks olema see, et sa saad eesti keelega igapool hakkama.
Täpselt.
Et isegi Tallinnas, mul sõbrad tulid külla, võtsid hotelli. siis nad vaatasid , nad on võtme ära kaotanud , helistasid hotelli , hotellis polnud mitte kedagi , kes eesti keelt oskaks . kus see normaalsus on ? Aasta tagasi ma olin Tartus , kus on eesti meelekants , läksin lõunakeskusesse , tahtsin pannkooki ja kujutage ette , seal neljast inimest mitte keegi ei rääkinud eesti keelt , seal Tartus . et siit see ja käisin paar kuud tagasi veel Eestis , võtsin Wolti , mitte üks , ütleme 5-6 korda tellisin Wolti , mitte keegi kunagi ei rääkinud ühtegi sõna eesti keelt . et mismoodi nad üldse selle töö on saanud , et kas neil üldse .
Ma jätkaks Andrese teemat korra , et olen absoluutselt 100% nõus ja iseenesest meie haridusprogramm on ka , EKRE haridusprogramm on seda ka kogu aeg öelnud , et Eesti kool peab olema konkreetne , puhas , ehe , turumütsiga ja kõik . ei ole mitte mingit kahtlust , aga praegu on tehtud niimoodi , et praegu on vastupidi , praegu on vene kool on see ehe , kus õpetatakse vene kultuuri , vene kirjandust , vene keelt , seal on puhas vene keel ja kõik on ainult vene lapsed , eks ole , kes on sündinud kasvõi mis iganes  aga eesti keelest ja eesti lastest on tehtud mingid integratsiooni õpetajad , kellele suunatakse sinna süürlasi , ma ei tea , keda , ukrainlasi nüüd , eks ole , ja kõik nii edasi ja siis seal süüakse kebappi ja seal õpitakse igasuguseid erinevaid uskusid ja kõik tehakse mingeid kultuuripäevasid ja tehakse toitu ja tõmmeldakse mingeid riideid ja kantakse mingeid riideid ja tehakse mingeid , ütleme , mingeid traditsioone , tantsitakse mingeid , õpitakse tantse ja mingid täielik , nagu ütles , pudru ja kapsad , eks ole . ja see ongi kõige hullem , eks ole , et see on kõik toimunud ju viimasel 10 aastal , eks ole , see asi ei olnud ennem nii hull . me olime PISA testis , olime maailma ees või Euroopa ees , eks ole , kõik olid hariduseid hea ja õpetajaid hea , aga need õpetajad on kõik nüüd vanaks jäänud  ja iseenesest on kõik , enamus õpetajad , kes on veel vastu pidanud , neil ei ole lihtsalt kuhugi minna , nad on pensionieelikud ja kõik ja see probleem iseenesest süveneb ja süveneb . ja nüüd leiutati veel see ka , et nüüd saadame siis mingit topeltpalgaga õpetajad , siis suuname siis Ida-Virumaale , eks ole , Eesti koolis järgmine nagu näitemäng , eks ole , pakasuhka vene keeles , eks ole , niisugune . Lõuna-Eestis tulevad õpetajad ka
välja anda . Kuidas need koolidirektorid need lepingud seal sõlmisid ? nüüd selgub , et ei ole seda raha välja anda . Polegi seda raha , see ei kvalifitseeru , sellel pole magistrit , sellel pole seda , see ei oska seda , see . mis asja ? tähendab , see ongi üks suur rahapesu ja raha liigutamine ühest hunnikust teise . vaata neid samaseid koolide ja igasuguste neid , ükskõik mis küsimus arutlusel all . on see meditsiin , on see haridus või on see mingisugune välispoliitika või sisepoliitika , ükskõik mis asi , kuhu ühte kohta kõik taandub ja sul raha , andke raha juurde . andke mulle 6 miljonit , homme hüppan 6 meetrit kõrgust ja kui ei ole hüpanud , siis ütlen , et rahast ei puudu .
ja sama on , eks ole , kui me läheme , võtame järgmise valdkonna , mis oli ka eelmine nädal näiteks oli siin aktuaalne , eks ole . siin räägiti meile , tähendab siseministeerium rääkis , et kuidas me oleme kõik valmis  meil on tsiviilkaitse ehk siis kodanikukaitse , eks ole , ohu korral on see , aga lõpuks tuleb välja , et meil on ainult põhimõtteliselt sireenid linna peal , mille eest maksti ka miljoneid raha , eks ole , aga kui see sireen hakkab ükskord huilgama , siis meil pole iseenesest isegi kuhugi minna , eks ole . me saame minna Vabaduse väljaku tasulisse parklasse , eks ole , sinna põhimõtteliselt , kus isegi äikesevihm või paduvihm põhimõtteliselt sajab läbi , eks ole , rääkimata seal mingist raketist , eks ole , mis tuleb sealt  paks seal katus võib olla , ma ei tea , siis on klaaskatus isegi veel paiguti , et meil aetakse niisugust iba ja ma , iba on täielik kogu aeg , igapäevaselt sa kuuled ja ütlen niimoodi , et ausalt , ega ei ole , olen üsna väheseks jäänud vaatamast Eesti uudiseid ja katsun oma mingisugused andmed või tähendab teadmised ammutada kuskilt mujalt ja võib-olla ainukesed , mis on jäänud , on võib-olla portaalid jäänud ja loed nende pealkiri või ja siis teed oma järeldused ja vaatad , kui mingi uudis läheb natuke elama , mida hakatakse võib-olla natuke rohkem autosõidu aeg raadios arutama , et siis paned kõrva taha sinna , aga põhimõtteliselt ülejäänud on kõik täielik taustamüra . jah ,
natukene tekib mul üks küsimus , et kui Eesti siis Euroopa Liiduga liitus ja kui ma vaatan seda nüüd ajajoont , siis just sellega hakkasid kõik jamad pihta , hakkasid need e-valimised pihta  iga aastaga aina hullemaks ja hullemaks kogu see asi läinud on . et loomulikult reformid on eesotsas olnud , on oma poliitikud sinna ette pandud , mitte spetsialistid , nagu loogiline oleks . et saadi lihtsalt selle , selle järgi sinna, kes on ustav. Ja see samamoodi on kapose ja igale poole pandud omad poisid, et keegi kuskil seda toidu ahelet ära ei lõhuks. Et ühte asja siin mainida, et meil on siis tehtud MTÜ. MTÜ on konservatiivne Eesti. Et me siin oleme kõvasti asja jäänud, palju kohtumise olnud. Ja nüüd järgne kuugi lähen siis Ungarisse kohtuma seal inimestega. Et, aga näiteks, kuna see on Eestis nüüd tehtud mittetulundusühing, et me üritame siis promoda rohkem nagu seda konservatiivset vaadet, et aga see on raske. Et kui me oleksime teinud vikerkaare värvilise non-profiti, oleks me juba siin kullas sulanud, aga meile tehakse see asi nii raskeks. Jah, Mart.
Ja ma tahtsingi siia aitäh, et sa selle teema tõstatasid. Jah, konservatiivne Eesti OÜ, ma olen seda asjased Eesti sajand ja põhimõtteliselt, eks ole, noh, annetus saab teha ka praegu, kui minna konservatiivneeesti.com kodulehele, seal on kõik andmed olemas, on võimalik kõik teha ja lihtsalt meil on toetajad nii palju, et ma mõtlesin, et teen siis tasulise telefoni, eks ole, noh, et teen siia järjepalve ametist, põhimõtteliselt ajasin kuu aega asju, sain siis numbriloa, maksja riigi lõivu ära 155 eurot ja siis tuli välja, et noh, et isenest on see alusnumbri haldaja on isenesest Eestis nagu Telia. Ja Telia kaasab siis Tele2 ja Elisa. Ja ajasin meil mingi peaaegu kuu aega Teliaga asju ja juba praks, et olime jõudnud juba nii kaugel, et ma hakkan salvestama seda telefoni annetuse eelteksti, eks ole, et ma hoiatan, et teie helistamised on tasuline, eks ole, et annetus läheb sinna ära. Ja äkki tuleb Teliast kiri, et neil on mingid sise-eeskirjad ja konservatiivsele maailmavaatele nad annetustelefone ei ava. Punkt. Kõik. Ja siis kirjutasime, üritasin seal midagi natukene veel peemendada, et me ei ole ju tähendab selles suhtes ega komerstikiga midagi. Et meil on põhikirjas ja kirjas, et meil MTÜ liikmed tasu ei võta mingisugused tasude maksmist dividendidega, kasumitega, et mingi hea töö eest preemiatega niisugust asja mingit maksmist ei toimu. Et me ei ole ju komertsi, aga Telia ei endale kindlaks. Ja siis tegin kirja Tele2-le, et Tele2 äkki võtab selle asja üle. Ja Tele2 tõlgendas seda põhimõtteliselt nagu Telia pealt, et pakkus mulle sama nii kui sellist versiooni, nagu on ütleme, mingisugusel saated, komertssaated, eks ole sisse helistamine, et helista sisse, 100 tükki helistab ja siis loosime teile näiteks ütleme 10 euro eest asja välja, eks ole seal mingisugune. Ja siis nemad tahtsid saada 40% endale sellest kogu annetustest. Et, ja siis veel kuu makse sinna juurde ja siis heliselt ka veel kuu makse juurde ja ütlen niimoodi, et natukele nüüd vormistamisega jänni jäänud, sest ma pean tegema neile mingisuguse, olen kaasanud kui ühe juristi, kes mulle võibolla aitaksin natukene teha ja isenest olen ka edastanud info näiteks teenese järjepäeva komisjon, et mismoodi see Eestis niimoodi võimalik on, et maailma vaate pealt siis hakatakse põhimõtteliselt oma teenuseid piirama, et see on noh, natukene jah,
no see on loogiline
sama nii kui mingi oma pulmale tordi tegemine. No. No
see on loogiline seletus, sellepärast, et teile ju suurelt reklaamib nende transu asju, noh, need mehed, kes enda naiseks riietavad, siis lähevad väikestele lastele jutte rääkima. Noh, mina nimetaks neid pedofiilideks, aga noh, eks iga inimene räägib ise, kuidas ta on. Et ma küsin Andrese käest ühte küsimust, et siin on pikalt räägitud sellest, et peaks looma ühtse konservatiivse meedia, et saaks ilusasti konservatiivse meedia sõnumit välja anda. Mis sa arvad, kas Eestis oleks see võimalik, sest meil on ju kaks täiesti vasakpoolset telekanalit, no telekompaniid, siis on meil veel see ETV, kus maksumakse maksab endale kinni seda homopropagandat, et mis sa arvad, kas see tasuks ära Eestis ja kas see tuleks teha?
See oleks vaieldamatult tuleks teha, sellepärast, et ma pean siia maani, oli Tallinna televisioon, alguses naerdi ja nii pea, kui ta muutus mingiks arvestatavaks kanaliks, siis järsku pandi ta kinni. Siis lõpetati ära. Vaatamata sellele, et seda tegi Kõlvart, tal oleks täna ainult... No ainult rumal inimene ei saa sellest aru. Oleks tal täna mingisugune oma kanal telekast, oleks ta oluliselt edukam, kui ta seda praegu on. Ta ei saanud sellest aru. Ma nüüd ei tea, kas oli ainuisikuliselt Kõlvart või oli seal keegi veel kõrval. Ma tean, et olid veel keegi. Aga igal juhul see võeti maha. Siin võetakse maha, joostakse maha otse kohe, kui ilmub mingisugune alternatiiv. kanal senikaua, kui ta on pisike, mitte midagi ei ole kuigi tähtis, lastakse olla. Nii pea, kui hakkab tõusma, siis näete, kuidas tõusevad igalt poolt turkadest mingisugused vaimud ja hakkab pihta anonüümne niisugune. Ei, loomulikult tehke, see on kõik väga hea. Ainult, et vaadake, siin on teil väike see. Enne kui see korda pole tehtud ja teete selle korda, see on järgmine asi. Järgmine asi. Ja te saate aru ja teile antakse kogu aeg vihjamise märku, no, no mille jaoks. On teil seda väga vaja või? Mis asja? Või siis tuleme ise ette otsa, hakkame kontrollima, nii nagu oli, nagu nende kosilastega. Loomulikult oleks vaja, aga siin on loomulikult üks väga suur takistus ka konservatiivide endi hulgas, oleme ausad, on seda üks meil väga raske leida. Siin tuleks, ma paneks kõik kokku, kuidagi moodi istuks maha objektiivi, uued uudised. Aga ei ole muide EKRE ka iseenesest sellest patust puhas. Ma tean väga palju, kes on püüdnud sinna juurde tulla ja kes on ka oma arvamust püüdnud avaldada. Kui ikka ei sobi, siis ei saa. Ja seal on ka mingisugune omamoodi niisugune no, sensuuri komitee võib öelda. Oleme ausad, nii ta käib. Aga senikaua, kuni see nii käib, no, siis on need, kes seda lõhestuspropagandat ja tööd teevad, nad on oma eesmärgi saavutanud. Aga loomulikult, tegelikult tuleks. Siin on raadiovõimalused. Lõppude lõpuks, miks mitte Tallinnaga seda sama koostööd ja see telekas üle panna. Sellepärast, et hea eesmärgi nõmel tehakse tööd kas või koostööd, kas või vana kuradi endaga. Ja kui on sigadus plaanis, siis isegi jessukesega ei tee. No võt, no lühidalt teeme.
Jah, täiesti.
No, sa mäletad, Andres, mul tuli meelde just sinuga seoses Tallinna televisiooniga ka, et siis oli Taavi Rõivas, oli peaminister, eks ole, ja Tallinna televisioon tuli pressikonverentsi, peaminister pressikonverentsile ja Taavi Rõivas ütles, et ei, siit, meil on siin ant pressikonverentsi tõeline televisioonid, mitte mingisugune, viskas visati praktiselt pressikonverentsid välja.
See oli lihtsalt äkki praegu. Televisioon elas Rõivas üle, muide. Rõivas läks ette.
Ja miks ma seda küsin, on see, et mul on järgmine kuu, on siis Ungaris Budapestis kohtumine ja just nagu Orban ütles, et kõige tähtsam on meedia. Esimene asi on see, et saada meedia enda kontrolli alla, et konservatiivset maailmavaadet siis promoda. Et praegisel hetkel jah, miski pärast eestlased ei suuda oma vahe nagu kokku saada, kokkuleppele saada ja siis teha kas või ühtne portaal, et loomulikult objektiiv on ja makroskoop on nad on, no, ütleme, klass oma ette.
Unustasin ära, makroskoop, seda tuleks hoida nagu pilpa peal, see on üks suurepärane koht.
Jah. Ja no siit kõige suurem probleem on see, et konservatiivide rahastamine, et igasugustele tillulilludele, transudele, siiruviirulistele on raha igapult saada. See aasta ju annab isegi USA saatkond $30 miljonit Eestisse selle tarbeks, et teha sellest propagandat. Aga meile konservatiividele on väga raske raha saada, sest et suurfirmad kõik annavad ikkagi liberaalide raha miski pärast no, neile korporeetid alati meeldib, et niisugune väike inimene ole hoiaks suu kinni, teeks tööd ja ei mõtleks liiga palju. Et ma annan avele veel.
Jah, jällegi paraleelid Eesti ja Ameerika vahel on üsna selged. Näiteks siin ka, kas või noh, meil on see PayPal-süsteem, eks ole, mille järgi, mille kaudu saab teha kampaaniaid kellegile rahakorjamiseks. Siin ka tavaliselt ikka mingi sellise konservatiivse asja toetuseks tihtilugu pannakse kinni. Minu arust, kui ma jätin mäletan, siis peale neid BLM rahutusi, see Kyle Rittenhouse, see tema kaitse, see juriidiliseks kaitseks tehtud PayPal account, sinna annetati üsna kõvasti rahasid ja siis pandi plaksti kinni. Et siin käib see üsna samamoodi, et kui sa ikka selle peavoolu agendaga nõus ei ole, siis on väga raske siin toimetada. Mis puutub Eesti televisioon ja meediasse nii palju, kui ma siit teise poolt suurt lompi olen näinud, siis kas või Nõmme raadiole endal on juba tihtilugu raskuseid, pannakse mingid segajad peale või kogu aeg ikka üritatakse rajalt seda kõrvaldada. Nii et jah, mingid alternatiivid. Ma tea, ma ise ei ole selle Truth Sociali peal, ma ei ole tegev. Ma ei ole täpselt kindel, kui hästi või halvasti neil läheb. Aga nagu Mike sa ütlesid, Orban rääkis meedia olulisusest. Seda on juba ju vanast ajast teada, kui peavoolumeedia kordab mingit valet nii kaua, kui nii kõik seda hakkavad uskuma, siis ongi eesmärk täidetud. Ja teisiti mõtlejad ja dissidentid, neil on alati pandud suu kinni, kuna sa oled neile tõkkeks nende agendade elluviimisel.
Ja. Mainin ühte asja siia juurde, et öeldakse, et raske on oma sõna siis levitada Eestis. Aga väga hea võimalus selleks on podcastid. Podcastidel on erinevad platforme, saate panna sinna näiteks Google podcasti, Apple podcasti, Rumblisse, YouTube'i. Ja neid podcaste on väga raske neid senseerida, eriti kuna on eesti keel, siis need algoritmid ei võta seda eriti kiiresti kinni. Ja samamoodi näiteks Facebookis oma sõna, et ei pea tegema professionaalselt või võite teha täpselt nii, nagu meie teeme Zoomi vahendusel üle maailma, iga üks saab omale anda oma mõtted välja ja mida rohkem sellist arvamust tuleb välja, seda rohkem me saame ka muuta. Loomulikult meil on vaja siis ka tulevikus televisiooni, võib-olla alguses sellist digitelevisiooni üle interneti, mida on jällegi väga raske neil senseerida, sest et kui avalik telekanal on, siis on vaja sul lubasid ja igasugused muid jamasid Eestis ja seal on Eestis on tohutult ametnike, kes igaüks tahab tark olla ja leiab kuskilt, et midagi valesti teete.
Ja rohkem, vabandust, ja rohkem muidugi üldse mõlemal pool oleks vaja kodaniku julgust. Kõik meid kuulatakse väga palju, mõni meie podcast on saanud üle, ma ei tea, 10 000 vaatamise ja kuulamise ja kõike salamisi nagu kiidavad takka ja on nõud. Ja, aga kui neil endil oleks vaja oma õiguste ees sõista või suu lahti teha, siis kõik kardavad. Meie siin ise ka paneme natuke oma, ma ei tea, kas nüüd ja elu, või nagu mõel, hopefully not, oma isiksudes, et natuke võib-olla ohtlikusse olukorda, kus võib-olla karjääri mõttes või midagi oleme kuskil halvas nimekirjas. Aga jällegi, kui ainult paar inimest siin tuuleveskitega võitlevad ja teised nii sama, isegi kui nad on sama meelt meiega, aga ise suud lahti ei tee või kätt ei tõsta, siis kogu see ettevõtmine on asjatu.
Ja võin veel mainida seda, et meie Ameerika hääle vaadatavus, kui panna kõik nüüd erinevad platformid kokku, on keskmiselt 25 000 inimest ja need on, noh, ütleme ka päris inimesed, kes seda vaadanud on. Ja siis peale selle veel Nõmme raadios lastakse meie saadet ja veel Kagu raadios, et läbirääkimised on veel teiste raadiojaamadega, et noh, meie loodan, meie sõnum läheb rohkem laiali ja inimesed leiavad siis rohkem jõudu enda selga sirjaks ajada. Et loomulikult Eestis, näiteks eelmine nädal oli mulle kiri, inimene kirjutas, et noh, mis sul viga rääkida on, sinu elu kallale keegi kipu, sinu raha kallale keegi kipu, et oleks sa Eestis, vaad siis oleksid vait. No vaevalt, et ma Eestis vait oleksin, siis ma ei ole selline inimene, kes suudab vait olla. Et me anname nüüd viimased sõnad igal ühele, enne kui saade ära lõpetame, et alustame Mardist.
Jaa, ei, saade sai väga põnev ja tähendab, et loomulikult sõnavabadusega, noh, ma kardan, et siin paremaks esiel, kui vähemalt ei lähe kindlasti mitte midagi ja nagu Avegi ütles, et seda kodaniku julgust on ikka Eestis väga vähe ja kuidagi on, sa tunned seda nagu igalt poolt, et äkki teed liiga palju nokka lahti ja äkki liiga palju ütled võib-olla tõesti välja ja kuidagi on hakkanud, sa oled hakkanud nagu ise ka tunnetab teinekord, et hakkad nagu sõnu valima ja näiteks, noh, ütleme teinekord volikoguski, Tallinna volikoguski ma võtan sõna, siis noh, ei lenda päris niimoodi otse selga, eks ole, jalgadega, aga niimoodi katsud kuidagi ääri-veeri nagu poliitikule kombeks ja niimoodi hästi pehmelt ja viisakalt ja kuidagi ikkagi lõpuks jääd nagu põhimõtteliselt. Tegelikult peaks ütlema ja kui ei ütle, siis ja kui tahavad karistada, siis tas karistavad ja siis mängime märtrit ja nii ongi.
Eks nad karistavad nii või teisiti. Et see kapo ja kõik see valitsus, kõik tahavad ju siin kontrolli all hoida. Ja Andres?
Tuleb seoses nende kõik võimalike nende moodsate vooludega, mille on sünnitanud tegelikult sotsiaaldemokraadidega, nende agendad pole keegi ära muutnud. Ja Solzhenitsyn on kirjeldanud minu meelest suurepäraselt 1914 või oli see 15. Ilmasõda oli juba käima läinud, aga Lenin oli Zürichis. Midagi endale ei keelanud. Ja siis kõndis mööda Zürichi tänavaid ja vaatas neid vaateaknaid, kus olid sajad sordid rõngas saiakesi, pirukaid ja kõik võimalik. Suurepärased lõhnad ja mitmed tuhanded pagarid mõtlesid iga päev välja, kuidas mingid uusi saiakesi välja panna ja neid nendega toit ja neid müüa. Kõrval olid lihakarnid, kus tulid suurepärased singilõhnad ja kõik nii edasi. Seal olid muusikariistade poolt uute klaverite ja akordionitega. Ja seal elasid pürgerid, ehk siis linnaelanikud, kelle maja isegi uksenupud vasest olid puhtaks poleeritud. Kõik oli ilus, korras ja kuidagi hoitud ja kasitud. Ja ta kujutas ette, kuidas ühel päeval sinna tungib sisse madruste jõuk, kes kirveste ja labidatega hakkab kõike seda lihtsalt lõhkuma. Milleks? Jah, ei saa arutas. Aga on vaja. On vaja! Keegi küsib, milleks on vaja? Ei, milleks seda kõike lõhkuda on vaja? No võt, milleks on vaja lõhkuda traditsiooni, inimese identiteeti? See on küsimus täpselt samasugune.
Jah, et seda ole vaja rohkem nüüdse orja loomiseks. Et no, anname Avele veel viimased sõnad.
Ma lõpetaks ühe ütlusega ühe mu lemmik kirjaniku pool, Stephen Fry, kes on avalikult homoseksuaalne härrasmees Inglismaalt, oli näitaja ja nüüd väga tunnustatud kirjanik ka. Ja see on ingliskeelne fraas, aga ma tõlgin selle ruppu eesti keelte asja lõpus. Ja see minu arust võtab kokku kogu seda tühistamiskultuuri, poliitika, religioon, kõik asjad kõrvale jättes lihtsalt solvumise kohta. It is now very common to hear people say, I'm rather offended by that, as if that gives them certain rights. It's actually nothing more than a whine. I find that offensive. It has no meaning. It has no purpose. It has no reason to be respected as a phrase. I'm offended by that. Well, so fucking what? Ühesõnaga kokkuvõttes eesti keeles, et see solvumine, kõik solvuvad iga asja peale ja see solvumine ise, see ei ole isegi vastamist väärt. Sa solvusid, okei, kui saad üle, see ei anna sulle õigust mind tühistada, see ei anna sulle õigust kedagi kohtusse anda. Nii et, aga seda muidugi viljeletakse ka nüüd jällegi teatud eesmärkidel, et kõik on kellegi või millegi peale alati solvunud. Sa ei tohi paksu inimest enam paksuks nimetada, on horisontaalselt mõõdukam või mida iganes. Nii et inimesed ise peaks ka natukene omama rohkem eneseväärikust ja mitte laskma sõnadel ennast alati rivist välja viia.
Ja mina lisaksin siia veel omalt poolt lõpuks sellised asju, et paljud inimesed kuulavad, vaatavad televisiooni, ütleme siin eriti inimesed, kes siin tegid oma väkse palju sisse, et nad on muutunud ja muutunud nagu üksteist vihkavaks. Et täiesti nagu absurdne on see, et enam isegi oma mõnede tuttavatega ei saa rääkida, sellepärast nad ei kuula enam. Ja nad on üksteise vastu nii tülli aetud, no eriti Ameerikas, ütleme, kui sa vaatad siin nahavärvi järgi inimesi ja noh, mis tegelikult on absurd kõik. Aga tehakse niimoodi, et üks on teisele süüdi, et kuna sina oled valge, siis sinu elus on lihtsam olnud, tema on must, sellepärast ta ei saanud mingit tööd. Noh, need kõik on samamoodi ka Eestis. Eestis see sama televisioon, tema ainult räägib sellest, kui toredad on need transud, ütleme seal Markod ja kõik teised. Ja see käib hommikust õhtuni see propaganda. Ja paljud inimesed usuvad ja no, see on absurd. Näiteks kui ma vaatasin, oli üleeile oli siin One American Newsis, oli kokkuvõte tehtud, et ainult 22% Ameerika inimestest usub uudiseid. Siis mul on tunne, kui ma räägin mõne Eesti tuttavaga, et seal Eestis on see ikka väga palju suurem ja kuidas nad ei ole siis läbi amustanud, et seal aetakse täielikku vale. Paljud on üles kasvanud ju Nõukogude Liidus, me teadsime Vremja, aga uudised, et see oli täiesti absurdne propaganda. Aga kuidas nad siis see tänapäeval niimoodi läinud on, et nad usuvad riiki ja nad usuvad seda jama. Et sellega ma lõpetaksin seekord ja soovitan igal ühel sürgeks ajada ja rääkida nii nagu mõeldakse ka oma tuttavatega ja nendega, kes ei taha kuulata. Okei, nägemist!
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 Aitäh!
Yeah. saadetus kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee. Salvestatud 2023. aastal.